Hvem med din hårhet og ditt ubotferdige hjerte hoper du deg opp vrede til vredens dag, den dag da Guds rettferdige dom skal bli åpenbart? Din hårhet og ditt ubotferdige hjerte. Profeten Esekiel bruker betegnelsen stenhjerte. Profeten Zakaria sier, «Sitt hjerte gjorde de hårdt som en diamant, så de ikke hørte på loven.» Disse bildespråkene forteller oss hvordan menneskehjertet er. Luther sier, citat, «Ingen stein, intet stål eller diamant kan være så hardt som det naturlige menneskets hjerte er overfor Guds ord.» Citat slutt. Mennesket kan være fullstendig overbevist om at det er Guds ord det leser og hører, likeså at det er utelukket at Gud kan lyve. Det ser Gud stadig gjentar at en evig fordømmelse sammen med djevelen og hans engler venter den ubotferdige, mens en evig salighet hos Gud i himmelen venter den som omvender seg og tror. De ser og hører at Jesus selv taler om hvordan han på den siste dag skal vise de urettferdige bort til en evig ild, men innby sine barn til å innta det rike som er beredt dem fra verdens grunnvoll ble lagt. Dette mennesket burde nå være klar over at det er syndelivet som behersker ham, at han ikke har omvendt seg og ikke er i samfunn eller forlikt med Gud. Og på tross av alt dette frykter han neppe et øyeblikk for helvete. Han er innforstått med at livstråden når som helst kan klippes over. Likevel kan han ete og drikke og sovne inn om kvelden, selv om han ikke vet om han skal våkne igjen i nådens tid. Dette, som vi daglig ser omkring oss, er jo de sterkeste bevis på djevelens makt over de vantro sjeler. De står uten noen som helst mulighet til å reagere, uansett hva de hører om Guds dommer. Ja, ikke engang om de selv erfarer hans nærvær, enten han møter dem i alvorlige hendelser eller i stor nåde og godhet. I jødenes historie har vi jo de alvorligste eksempler på en slik hardhet i hjertene. De hadde underbare erfaringer med Gud og hans makt og nåde mot dem. Han åpenbarte seg blant dem, talte med dem, hjalp dem i nød, ved store tegn og under, og rammet deres fiender med grufulle straffedommer. Han slo også Israels barn, og han benådet dem, alt på en slik måte at de visste hva som var hans hensikt gjennom det han sendte dem. Han prøvde alt overfor dem. Som han selv sier det, «Hva var det mer å gjøre med min vingård, som jeg ikke alt hadde gjort med den?» Jesaja 5,4. Og etter alt dette kunne de fortsette å trosse ham. De foraktet de mest uttrykkelige budskap om hva som ville skje, både av nåde og vrede. Fortsatt bare trosset de ham. Alt dette ligger bak ordene «din hårhet og ditt ubotferdige hjerte». Vi ser det over alt mellom oss. Våre barn og andre mennesker formanes daglig til omvendelse, men uansett hva de ser og hører av Guds ord, av åndelige ting og vekkende bevegelse i folket, så fortsetter de å sove, ubevegelige, i sin ubotferdighet. Hva er det da som skjer med slike mennesker? Apostelen sier at med en slik hardhet og ubotferdighet hoper du deg opp vrede til vredens dag. Grunntekstens ord for hoper eller samler er meget uttrykksfullt. Det betyr egentlig å samle sammen en skatt. Slik hopes det altså etter hvert opp synder, og dermed hopes også Guds vrede og syndestraff opp over menneskene. Uttrykket antyder at syndene skal avstraffes etter deres mengde. Et menneske kalles rikt ettersom det har skatter. Den ubotferdige skal bli straffet i forhold til hvor mye han, mot bedre viten, har stått imot nåden og syndet mot Gud. I vers 4 og 5 setter Paulus to slags rikdommer opp mot hverandre. På den ene side rikdommen i Guds godhet, overbærenhet og tålmodighet. På den andre siden rikdommen i omfang av Guds vrede og hevn over motstanderen. Til vredens dag, den dag da Guds rettferdige dom skal bli åpenbart. Den siste dag kalles her vredens dag, og den dag Guds rettferdige dom skal bli åpenbart. For da skal Guds vrede åpenbare seg over den ugudelige på en forferdelig måte. Inntil den dagen er Guds vrede og dom liksom forseglet under den guddommelige overbærenhet og tålmod. Men den dagen som Herren Kristus har beskrevet så uttrykkelig, skal en stormflod av vrede bryte ut over de ugudelige. Dagen kalles Guds rettferdige doms åpenbarelsesdag, for nå det bare den utøvende rettferdighet, Guds rettferdige håndhevelse av loven, som skal åpenbare seg. Det ville ikke være noen Guds dom om den ikke var til fullkommenhet rettferdig. Alle de troende blir den dag i dag iklett lammets hvite klær. Da de like fullkomne som lammet, og tilfredsstiller den samme Guds rettferdighet i hans håndhevelse av loven. Som på den andre siden grunnlaget for de ubotferdiges fordømmelse. For den dagen skal det bli åpenbart at det ikke var tomme ord, men en guddommelig sannhet at Kristus oppfylte loven for oss og smakte døden for alle, og at dette Kristi fullbrakte verk så fullkomment tilregnet de troende, som om de selv hadde gjort alt det Kristus gjorde. Ja, at Kristi forsoning fullkomment oppfylte loven, slik at den rettferdighet Gud krevde dermed ble oppfylt. Det skal den dagen bli åpenbart. Den Gud har rettferdiggjort, han i sannhet rettferdig. Men den samme dagen skal det også bli åpenbart at alle de som holder seg til lovgjerninger under forbannelse, og at hvert menneske forbannet hvis de ikke holder fast ved alt som står skrevet i lovens bok, slik at han gjør det. Galaterne 3.10. Men apostelen går videre i å utlegge denne Guds rettferdige dom når han fortsetter slik. 6. For han skal gi enhver igjen etter hans gjerninger. I dette verset, og den sammenhengen det står i, kan det se ut som om apostelen på dette stedet la saligheten bli et resultat av våre egne gjerninger, og ikke, slik vi alltid vant til, at det ut fra Kristi fortjeneste og troen på ham. Men ved en slik tolkning av dette ville vi ikke bare sette apostelen i konflikt med seg selv, men også forkaste hele hovedlæren om Guds evangelium. For å være behjelpelig med å løse floken, har noen forklart at apostelen framstiller dommen bare fra lovens synsvinkel, for å vise hvordan vår stilling hadde vært om Kristus og evangeliet ikke var kommet til oss. For selve sakens skyld kunne nok dette la seg høre, men en slik forklaring ville ikke være tilstrekkelig til å hindre en falsk tydning av bibelverset. Dessuten forekommer det noen ord i teksten som på ingen måte passer inn i den nevnte velmente utleggingen. Disse ordene viser i stedet at det apostelen egentlig taler om det dommen, slik Kristus skal håndheve den på den siste dagen. Heller ikke ordene i neste vers om dem som med utholdenhet i god gjerning søker herlighet, gir uttrykk for lovens krav og betingelser. Det gjelder helliggjørelsens liv for de troende, som deretter arver herligheten, og nettopp her ligger det egentlige beviset på at apostelen ikke bare vil tale om lovens krav, men om den endelige dom, slik Herren Kristus har beskrevet den. Beviset ligger i ordvalget som brukt her om våre gjerninger. Det gir slett ikke uttrykk for lovens krav. Loven sier aldri at bare vi i utholdenhet i god gjerning søker herlighet, så skal vi få den herligheten. Nei, det noe ganske annet loven gir uttrykk for. Den sier, det menneske som gjør disse ting, det vil si som fullkomment gjør alt det loven krever, skal leve ved dem, Romerbrevet 10.5. Og, forbannet hver den som ikke holder fast ved alt det som står skrevet i lovens bok, slik at han gjør det, Galaterne 3.10, 5. Mosebok 27.26. Dette viser at framstiller ikke apostelen saken fra lovens synsvinkel. Dessuten sier han i vers 16, «På den dag da Gud skal dømme det skjulte hos menneskene etter mitt evangelium ved Jesus Kristus.» Der sier han jo uttrykkelig at han taler om den dom som virkelig skal skje ved Jesus Kristus, og han gjør denne konkrete tilføyelsen etter mitt evangelium. Men så spør noen, «Hvordan skal vi unngå å oppfatte dette skriftstedet som om frelsen avhenger av våre gjerninger?» Hele problemet da at de ikke leser nøye nok hva det står. Apostelen sier aldri noe sted at vi blir rettferdiggjort eller frelst på grunn av våre gjerninger. Men det jo dette han overalt avviser, ser Romerbrevet 4, 2-6, 11-6, Efeserne 2, 9, 10-3, 5. Men at vi skal dømmes etter våre gjerninger, det det Paulus og hele skriften forkynner overalt. Jeremia 17, 10, 32-19, Esekiel 18.30, Matteus 16.27, 25.34-45, 2. Korinter 5.10, Åpenbaringen 2.23, 20.12, 22.12. Selv om Gud kjenner alles hjerter, så har han likevel helt fra verden ble skapt, fastsatt den ordning at vårt hjertes forhold skal bevises gjennom våre gjerninger. De troendes far Abraham blir brukt som et klart eksempel på dette. Han trodde på Herren når det gjaldt løftet om den velsignede sæd, og det står at han, Gud, regnet ham det til rettferdighet. 1. Mosebok 15,6. Nå var han rettferdig innenfor Gud og en Guds venn, Jakob 2,23. Men dette skulle også bevises i utvortes handling. Gud satte Abraham på prøve, og da han adlød Gud, da talte Gud gjennom en engel. «Nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din sønn, din eneste, for meg.» 1. Mosebok 22,12. Dette forholdet er det Jakob sikter til når han bruker uttrykket at han ble rettferdiggjort av gjerninger. Det vil altså egentlig si at hans rettferdighet ble stadfestet gjennom gjerninger. Jakob 2,21. Slik skal det også skje i den siste store dommen. Ved enhver domstol må det være vitner. Det er det våre gjerninger skal tjene til. De skal vitne om den nåden som har vært virksom i de troende, eller om den ugudelighet som bor i de vantro. Kristus sier, «Sanker en vel druer av tornebusker, eller fiken av tisler?» Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. Hvert tre kjennes på sin egen frukt, Matteus 7, 16-18, Lukas 6,44. De gode gjerningene gjør ikke mennesket godt, men de beviser at det er godt. Og mennesket er ikke godt fordi det gjør godt, men det gjør godt fordi det er godt. Og Gud må først gjøre dets hjerte godt, før det kan gjøre noe som han anser for godt. Når Kristus skal dømme oss etter våre gjerninger, vil han ikke dømme etter gjerningenes ytre form eller omfang, men etter deres egentlige indre verdi, det vil si etter kilden, det som gjerningene hadde sitt utspring fra. Dette er et forhold verden aldri vil kunne forstå, men som Herren Kristus så ofte og inntrengende framholdt. I Matteus 6,1 sier han, «Ta dere i vare så dere ikke gjør deres gode gjerninger for øynene på folk, for å bli sett av dem. Da har dere ingen lønn hos deres far i himmelen. Hvorfor? Oppdager vi ikke hvordan Herren nettopp ser etter hva som er hensikten bak gjerningene? Gjerningene er jo i sin ytre form gode, men bare fordi det ble gjort for å bli sett av dem, menneskene, så er de bortkastet. I Matteus 10,42 sier han, «Den som gir en av disse små, om så bare et beger kaldt vann fordi han er en disippel, sannelig sier jeg dere, han skal ikke miste sin lønn.» Et beger kaldt vann er en særdeles liten gjerning eller gave, men beveggrunnen var «fordi han er en disippel», det vil si at det var egentlig for Kristi skyld. Da forsikrer Herren at den gjerningen skal ikke bli uten lønn, om den var aldri så liten i seg selv. I Markus 9,41 har Kristus talt enda tydeligere om dette. «For den som gir dere et beger vann å drikke i mitt navn, fordi dere hører Kristus til, sannelig sier jeg dere, han skal slett ikke miste sin lønn.» Slike bibelord sier oss hemmeligheten om hvordan Herren dømmer etter våre gjerninger. Selv taler han også klart om dette når han taler om den ytterste dom. Den som vil vite hva det betyr når Skriften sier at han skal gi enhver igjen etter hans gjerninger, kan aldri få noen mer tydelig og sikker forklaring enn den Kristus selv gir oss der i Matteus 25, 31-46. Der sier han at når han kommer i sin herlighet og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighets trone, og alle folkeslag skal samles foran ham. Det første som da skal skje, er at han skiller dem fra hverandre, like som gjeteren skiller sauene fra geitene. Han skal stille sauene ved sin høyre side, og geitene ved sin venstre. Det forteller oss at allerede før dette skjedde, var det forskjell på dem, sauer og geiter. Det neste som skjer, er at han høytidelig og i offentlighet innenfor alle mennesker og ånder henvender seg direkte til hver enkelt av disse to flokkene og trekker fram deres gjerninger, så får vi høre hvordan han vil komme til å dømme etter gjerningene. Kongen skal si til dem ved sin høyre side, «Kom hit, dere som er velsignet av min far. Arv det rike som beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg, og så videre. Det bare gjerninger vi hører han taler om her. Men hva slags gjerninger? Jo, bare de som ble gjort med den hensikt Herren selv uttrykker slik, dere har gjort det mot meg. Med dette har han også gitt tydelig uttrykk for at alt det som gjort for hans navns skyld, det vil han se på med så stort velbehag som om tjenesten var gjort overfor ham personlig. Men, legg merke til at det utelukkende de gjerninger som utført for hans skyld, som får denne mottagelsen av ham. Det derfor han sier det slik, alt dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg. Det som var hovedsaken var at gjerningene var gjort for hans skyld. Det har vi allerede sett i de skriftstedene vi vist til like foran, Matteus 6,1, 10,42, Markus 9,41. Men at gjerningene gjort for hans skyld, det vitner igjennom et hjerte hvor Kristus blitt dyrebar og kjær, og hvordan det går til at han blir dyrebar for et hjerte, det har han selv gitt oss svar på. Hennes mange synder henne forlatt, derfor elsker hun meget. Lukas 7,41-47 og flere steder. Slik ser vi hvordan Herren Kristus, også når han taler om hvordan han skal dømme etter gjerningene, ikke unnlater å bekrefte den store hovedlæren om nådens og troens vei, om syndenes forlatelse bare for hans skyld. Og samtidig at bare de som i ham har fått syndenes forlatelse, har et hjerte som godt, og gjør gjerninger som gode innenfor hans øyne. Når Kristus taler om hvordan han dømmer etter gjerningene, legger vi merke til at han aldri noen gang nevner alle de gjerningene som gjort med noe annet formål enn for hans skyld. Han sier aldri, en som var sulten kom, og dere ga mat, en som var tørst, og dere ga meg å drikke, en fremmed, og dere tok imot ham, og så videre. Nei, overalt sier han, jeg. Jeg var sulten, og dere ga meg å ete, jeg var tørst, og dere ga meg å drikke, og så videre. Dere har gjort det mot meg. Det det avgjørende. Men så legger vi merke til at til de andre på sin venstre side, de som ikke var frelst, har dommeren ikke en eneste god gjerning han nevner, men taler bare om den ene store mangelen, at de ikke elsket og tjente ham. Av denne ene grunnen var alle deres beste gjerninger onde og under fordømmelse. Det foregår ikke slik som enkelt i sin vantro mener, at dommeren liksom skal ha to regnskap for menneskene, et regnskap over deres synder og et over deres gode gjerninger. Og så skal han nærmest oppsummere disse to og se hvilken som størst. Nei, den som velsignet, han skal bare få ære og velsignelse, og den som forbannet, han skal bare forbannes og fordømmes. Dommeren hadde ingen god gjerning å trekke fram når det gjaldt dem som sto på hans venstre side. På samme måte har han ingen ond gjerning og ingen synd han nevner når det gjelder dem på hans høyre side, men taler bare om det gode de gjort for hans skyld. Du skal kaste alle deres synder i havets dyp, Mika 7,19. Jeg vil ikke lenger komme deres synd i hu, Jeremia 31,34, Jesaja 43,25. Det samme sier også Kristus uttrykkelig. Den som hører mitt ord og tror ham som sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, det vil si en dom etter lovens krav, som alltid en dom til fordømmelse, men gått over fra døden til livet, Johannes 5,24. Skulle de frelste synder fremdeles strekkes fram, og vi fortsatt dømmes etter loven, så var syndenes forlatelse bare tomme ord, og hele Guds evangelium et stort bedrag. Nå har vi vel oppfattet selve saken, men vi vil gå litt nærmere inn på apostelens ordvalg. Han sier at Gud skal gi enhver igjen etter hans gjerninger. Det ordet som oversatt her med gi, betyr egentlig å gi ut, betale, gjengjelde. Gud har liksom mottatt ondt eller godt fra menneskene, og slik han mottatt det, slik har han ført det opp på deres regning, for at han på den rettferdige domsdag kan gi det tilbake til hver enkelt, vel å merke, på den måten vi nå har sett Kristus forklare dette. Apostelen bruker videre uttrykket enhver. Gud skal gi enhver igjen. Her på jorden kan det være mange som tror de nærmest bortgjemt i folkemengden, slik at Gud ikke følger dem så nøye med sitt øye, men Gud så stor at han til og med følger hver fugl, Matteus 10, 29. Han mektig til å følge hver eneste en like nøye, som om det bare eksisterte det ene menneske på jorden. I den siste dommen skal hver og en stilles fram for dommerens øyne, som om de sto nakne og bare. Der skal de dømmes etter deres gjerninger, og de som selv står ansvarlige for sine synder, det vil si som under loven og dermed skal dømmes etter den, de vil ikke bli tilgitt et eneste unyttig ord, slik Kristus selv sier det, Matteus 12, 36. Det sier jeg dere, hvert unyttig ord som menneskene sier, skal de gjøre regnskap for på dommens dag. Men i himmelen skal også de frelste gis forskjellig igjen etter deres gjerninger. Det ser vi av Jesu tale i Matteus 25, 14-29 og flere bibelsteder, for eksempel 2. Korinter 9, 6 og Daniel 12, 3 med det følgende. Også dette ligger det i ordet «Han skal gi enhver igjen etter hans gjerninger».